Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на 6-я ден, днес на 30 юни. Аз съм Милиана Бановска, а темата е: защо различни хора искат да влязат в политиката, а оттам и във властта? И как да разпознаем нужния на България водач след 22 години симулиран преход към демокрацията? На телефона е господин Николай Цонев, партия Нова алтернатива. Добър ден, господин Цонев.
Добър ден.
Господин Цонев, миналата седмица вие обявихте създаването на партия Нова алтернатива. Защо ви е тази партия? Защо я създадохте?
Обикновено партия се учредява, когато управляващата партия не изпълнява своите задължения така, както трябва, не постига необходимите резултати, които обществото очаква. И именно за това ние учредихме партия Нова алтернатива с цел да покажем една нова работеща политика, една нова политика на управление, обърната към хората, към бизнеса, политика, която дава сигурност на всички живеещи в нашата държава, че могат да имат перспектива в живота.
Има ли някаква форма на реванш, господин Цонев? Именно по време на това управление вие бяхте задържан зрелищно, поставен на колене като абсолютен, цитирам, престъпник и после бяхте оправдан.
Не, няма никаква форма на реванш. Както виждате, аз не нападам никого лично и нямам и намерение. Аз говоря за политика, модерна икономика, говоря за това, че нашата държава е загубила своите ценности, обществото ни не чувства нищо. Не може кучета да изядат двама човека за няколко месеца и кмета на София да няма никакъв морал за да си подаде оставката.
Да, не може. И?
И именно затова ни учредихме партията, учредихме Нова алтернатива. Самото послание в името говори, че ние сме хора, които ще предложим ново управление на нашето общество, управление, което е обърнато към проблемите на обществото.
Каква ще бъде новата алтернатива, да използвам заглавието ви, за да го разкодираме на политическата ви партия? Чухте в заглавието, няма и да отречете, 22 години ние имаме симулиран преход към демокрацията. Различни хора искат да влязат в политиката оттам и във властта, не толкова за да бъдат полезни на България, а поради свой личен интерес. Било да забогатеят, било да заметат следите за себе си, било кой знае защо.
Да, има такива виждания в обществото. Аз бих казал, че не би трябвало така да се разглежда целият преход, който ние преживяхме. Всички правителства, с изключение, да речем, на правителството на Виденов, по някакъв начин надграждаха всичко, което се случваше в нашето общество. Законите се подобряваха, живота ни се подобряваха, демокрацията се увеличаваше. Докато сега в последните 3 години виждаме, че всичко, както да се изразиме жаргонно, отива на кино, и именно за това ние предлагаме нов вид политика.
Само за момент да ви прекъсна, господин Цонев, правейки една условна класация на правителствата, вие изключихте правителството на Жан Виденов споменахте правителството на Бойко Борисов. Те ли са двете най-неуспешни и кое е по-неуспешно?
Аз, тъй като съм живял и по времето на двете правителства, бих казал, че дори в кризата, когато беше правителството на Жан Виденов, имаше бизнес и той се развиваше, докато сега бизнес няма. Той е паднал на колене. След като няма бизнес, няма заетост, няма работни места, няма доходи, а в същото време нашето общество е уплашено, навело се, всеки ден увеличават тока, водата, и мълчи.
Неудобно ли вие да ми отговорите по-ясно? Правителството на Бойко Борисов е по-неуспешно от това на Жан Виденов. Това ли искате да кажете?
Ако искате конкретен отговор, да, то е по-неуспешно, да.
Това е великолепно и смело изказване за първи път прозвучава в новата история.
Аз няма от какво да се страхувам и да се притеснявам, за това го казвам. Не случайно ние заявяваме, че искаме работещо правителство, работеща политика. Даже бих казал, ако ми разрешите да сметна от вчерашните медии, разбрах, че нашия министър-председател 3 дни не е работил, защото е ходил по ресторанти и кафета с...
Къде по го разбрахте?
Шефа на ЦРУ.
Когато беше тук на посещение?
Еми да. Три дни бих ходил по ресторанти и кафета с шефа на ЦРУ, даже си е позволил да му напише доклада. Сега аз мисля, че това е проблем.
Това, мислите ли, че е вярно? Що вярвате на медиите така безкомпромисно?
Това е проблем по-скоро на правителството на САЩ, тъй като все пак тези да приемат този доклад, който е написал командирования тук, дали ще му утвърдат командировачните, дали ще остане да бъде такъв при положение, че му диктуват докладите в някаква далечна държава.
Това наистина е голям проблем. И вие като човек, който идва от политиката, вие бяхте политическо назначение по време на правителството на Сакскобургготски и Тройната коалиция. Какъв е критичният поглед? Къде е новата алтернатива? В кои области?
Да, аз бих по-скоро казал и бих като шинил, че аз се докоснах до политиката, тъй като бях една година като военен експерт в предишното правителство, но на базата на това, което се случи последните 3 години, аз вече съм убеден, че нещата не могат така да продължават по този начин. Трябва компетентни, знаещи, образовани хора да управляват държавата. Не може да ни управляват хора, които нямат диплома да управляват няколко милиона или пък без образование да ни решават някакви кризи и така нататък. Трябва да има хора, които да покажат, че в България има знаещи и можещи хора и те трябва да управляват. Естествено, ние имаме собствена политическа платформа. Аз вече няколко пъти казах, че тя е нова, несъществуваща до сега. Нарича се патриотичен либерализъм. Двете обяснения на това какво е то е любов към родината и свобода на личността, свобода на пазарната икономика, ограничаване влиянието на правителството върху обществено-политическия живот. Сега в момента най-тежък е проблема с състоянието на бизнеса. Ние казваме, че една от силовите наши групи, това са хората свързани с бизнеса, не самите бизнесмени, а хората свързани с бизнеса, защото там има работници, служители и менеджери, които получават заплата от бизнеса. От вчерашните изявления, че тока ще бъде увеличен не 10, а 13. А даже вчерашният пример също е показателен с това, че имаме некомпетентни хора. Шефа на комисията, която регулира, казва, ние с изненада установихме, че трябва да увеличим с 8% добавката там за зелена енергия. Е, 3 години кой...
Е, Бойко Борисов обвини и вашето правителство, че са сключени договори, които практически в момента го задължават на база на тях да направи това увеличение, за да се платят скъпите алтернативни източници.
Аз мисля, че и вие, и аз сме свикнали вече да се оправдават да мрънкат цялото правителство, се оправдава с предишните правителства, след като този закон е бил лобийски и е прият някога си 2007 година, защо в първите дни на идването на власт на новото народно събрание не е отменен?
Така е.
Ако той беше отменен, нямаше да се оправдават сега.
Много точна оценка, много точна оценка, защото виждаме в момента колко лобийски закони прие това правителство, за да си подсигури евентуален следващ мандат и колко отмени, които му пречиха да постигне това. Много точна забележка. Но от тук искам да ви питам, ако вие продължавате без, както подчертахте, реваншизъм, да анализирате работата и нанесените вреди върху държавата от страна на правителството на Борисов, няма начин да не сте станал съпричастен на това, което обяви бившия посланник Байерли в България, посланник на Съединените американски щати, което излезе в Wikileaks, което се тиражира от Die Welt, от Tageszeitung, за което Анна Политковска сезираха Европейската комисия и за което аз призовах министър-председателя да признае истината за миналото си. Ако то е било тъмно, да го обясни. Ако то не е било, да опровергае това твърдение. Вие смятате ли, че е необходимо на обществото най-сетне да става ясно кой е на върха на държавата? Трябва ли Бойко Борисов да отговори ясно и публично? Ще го призовете ли?
отговорът ми е категорично да, и не само Бойко Борисов, да, всички, които участват в управлението и са участвали в управлението на държавата. Когато аз на времето встъпих в длъжност с министър на отбраната, там моят пиар екип ми даде няколко много ценни съвети. Един от тях беше, че никога не лъжи. И да. Лъжиш ли вече си аут от политиката? И аз съм се старал никога да не лъжа. Старал съм се да управлявам прозрачно. За съжаление, в сегашното управление прозрачността е на последно място. Непрекъснато се сменят решенията от сутринта на обяд, друго вечерта, трето. Непрекъснато се борави с цифри, които са неверни, които сервират на обществото, и за съжаление, вашите колеги медиите не ги проверяват, а само ги цитират. Да, даже
така е по-лесно.
Впечатление, че съм тук на ваша колега журналистка Ива Никола, гледах едно предаване, говориха за безработицата и никой не обяснява, говори за обезкуражени, никой не обяснява, че е направена такава методика, че безработица да бъде 11%, а не 23%, колкото е. И това ще ви го кажа всеки, който мил през бюрото по труда, който след като необходимите 6-7 месеца е получавал помощ за безработен, в момента, в който му свърши получаването, те му казват, ела да се подпишеш, но другия месец но няма да получиш обезщетение. Той естествено отива и в този момент той е задраскан като безработен, а в същото време той е безработен.
Брат, все пак не ми отговорихте, измъкнахте се с много общата тенденция. Да, аз съм съгласна, че всички политици трябва да спрат да лъжат и да казват абсолютната истина за себе си. Използвам определението на прокурор Роман Василев в друг аспект. Но трябва ли Бойко Борисов при всичките тези въпроси, които се задават публично, все пак да си направи труда да каже, да, бил съм такъв, не съм бил такъв?
Да, поддържам вашето мнение. Смятам, че той трябва да отговори конкретно на всички зададени му въпроси. Не само от вас, а от всички останали журналисти.
Да, аз не се произвеждам в единствено качество. Това е въпрос, който е поставен на международно равнище, междудържавно.
Аз си спомням, вие му зададохте един въпрос. Помните ли, му зададохте един въпрос, защо карахте 180 км? Колко западни
много политици
за това, че са превишавали скоростта с 5-10 км? Получиха обществено порицание, глобяваха ги полицаите, които са ги глобили и ги награждаваха, а ние тук караме с 180, не само че карат с 180, застрашава живота на охраната.
И живота на министър-председателя. Ние може да изпаднем в криза, нали? Така е. Прав сте, че нормите, всъщност мога да направя от тук извод, че искате да кажете, че нормите са задължителни за всички, пък били те министър-председатели или просто обикновени хора.
Така.
Добре, и от тук едно определение, което много обичам аз на Збигнев Бжежински. Демокрацията е сбор от правила, които се спазват. Втората част отсъства. Ние може да имаме лоши или по-малко лоши закони, но спазването им всъщност е голямото отсъствие. И вие сте един от примерите за това, защо върху България трябва да продължава да седи мониторинга върху правосъдието и вътрешния ред. Очаква се тези дни да излезе докладът на Европейската комисия. Вие как мислите като политик в действие? Трябва ли България да получи положителна оценка в този 5-годишен доклад, онова към което се стреми Борисов и Цветанов? И второ, трябва ли да продължи да седи този мониторинг над България? Защото вие станахте жертва по време на мониторинг.
Аз като патриот не бих желал да бъде писано каквото и да е лошо за България, но за съжаление трябва да приемем реалностите и един доклад, аз не зная какъв ще бъде, той сигурно ще покаже много слабости в нашето общество, особено в правораздавателната система. След като тези, които ни наблюдават, преценяват, че трябва да има такъв мониторинг, аз бих се съгласил с техното мнение, но по-скоро не трябва да разсъждаваме над въпроса дали трябва или не трябва да има мониторинг, а по-скоро да решаваме ние вътре при нас проблемите си, за да нямаме такъв мониторинг, да не се чувстваме в такова унизително състояние на държава, която е наблюдавана и която непрекъснато е критикувана, а това може да стане след като некомпетентните хора се изминат от властта и дойдат други, които могат. Не казвам, че задължително това трябва да бъде партия Нова алтернатива, но да бъдат хора експерти, хора, които знаят, могат, управлявали са и са национално отговорни патриоти.
Още малко по отношение на изясняването ви взимам за повод това, за истината, което казахте. 4 дела се водеха срещу ваш, по 300 оправдан. Остава още едно. На каква фаза е то?
То е отложено за 9 октомври. Това му е 4-то или 5-то отлагане за последните години и 6-7 месеца. И аз не вярвам, докато това правителство управлява, то да бъде приключено, тъй като всички спънки до сега по него идват от изпълнителната власт.
Точно за това ви питам, защото когато дойдат изборите до година юли месец, вие ще продължавате да бъдете обвиняем. Триинстанционното производство няма да е приключило. И това ще се пише. Николай Цонев, който е обвиняем по еди какво си тътата, вижте, представете си, той се кандидатира.
Значи да, аз наистина съм подсъдим. Участвах доста дълго в съдебните заседания, да се шегувах с моите колеги, че съм отново на работа, като ми видят, че съм си облякал костюма. Но има и други такива известни подсъдими, като министър Цветанов, който е съден вече от няколко човека за клевета. Има такива бъдещи подсъдими, като министър председател. Така че живота върви напред.
Да, това е добър отговор. Т.е. вие подсказвате, че на разменната монета вие имате отговор. Кои ще бъдат вашите членове на партията и кои ще бъдат вашите симпатизанти, които ще ви подкрепят? Можете ли да очертаете профила?
Аз много разчитам тези, които ще оценят правилно нашата икономическа програма. Програма, която дава възможност икономиката да се възроди. И не случайно едно от мотата на нашата кампания, това е Рестарт за България, най-вече в икономическата област, да създадем такива условия на в икономиката, такива стимули, че се възроди предприемачеството, да се бъдат създадени много работни места. Тези дни говорих доста с един мой колега икономист и разсъждавахме на темата какъв дял са печалбите от средни и малкия бизнес, съпоставим с печалбите от голямия бизнес, от монополите. Та наистина той е много малък, този дял на малките и средни предприятия, но пък от друга гледна точка, обратно пропорционално е дела на заетите в малкия и средния бизнес в сравнение с големите фирми. И смисъла на нашата политическа платформа е да има малък и среден бизнес, който създава работни места, не са толкова важни самите печалби на този бизнес.
Кои ще бъдат вашите коалиционни партньори, казахте център дясно?
На този етап, когато ние започваме нашата политическа дейност, не бихме казали, че трябва да имаме коалиционни партньори, защото ако имахме желание да се присъединим към някой от съществуващите политически субекти, бихме се присъединили към него, а не бихме учредили наша партия, така че ние ще участваме на този етап самостоятелно.
Да, вие хубаво ще участвате самостоятелно, но кажете го, ако го мислите и го планирате, и това е хубаво да се знае от самото начало. Смятате да влезете самостоятелно в парламента, така ли?
До парламентарните избори има доста време.
Никак няма.
Нещата могат да се променят дори включително и кардинално, така че не бих желал да коментирам някакви прогнози, които евентуално биха се случили след определено време. Единственото, което мога да кажа е, че в никакъв случай не бихме влезли в коалиция с ГЕРБ. Не само, че няма да влезем в коалиция с ГЕРБ, но те са наши политически противници. Именно за това по неговото управление, по управлението на партия ГЕРБ, ние учредяваме нашата партия.
Така, но ние казахме в началото на разговора, че вие бяхте министър по времето на тройната коалиция, т.е. свързан сте с НДСВ.
Да.
Биха ли били ваши партньори НДСВ?
След като ние изповядваме близки, идентични и либерални идеологии, да, те са едни естествени наши партньори.
А утре предстои да се създаде партия България на гражданите с лидер Меглена Кунева. те, бихте ли ги търсили за партньори?
Нека все пак да уточним, че аз не търся НДСВ като партньор. Биха били
биха били в условно наклонение. Бихте търсили общност на идеите и на целите. Да, така задавам въпрос.
Да, аз мисля, че първо аз искам да кажа, че харесвам госпожа Кунева. Аз я подкрепих в предизборната кампания в кандидатурата и за президент. Пожелавам успех на нейната партия. Мисля, че то е нещо добро, част от нашето общество, хора, които ще се опитаме да спечелим определена част от избирателите с цел да бъде сменено това управление и създаването на нейната партия е полезно за българското общество.
Една хипотеза, господин Цонев, сега изглежда, че в парламента биха влезли партиите в реда, в който ще ги съобщя. ГЕРБ, БСП, ДПС, България на гражданите, на Меглена Кунева. Също се твърди от сегашните, пак подчертавам, социологически изследвания, че ГЕРБ няма да има достатъчно мнозинство, за да може да създаде самостоятелно правителство и ще трябва да търси партньорство с някои от тези субекти, които изредих. Или, предесете го по-надолу, съответно следващия също ще търси коалиционни партньори за създаване на ново правителство. Бихте ли приели покана от БСП, ако на него се падне мандат, на нея се падне мандат на Българска социалистическа партия, да бъдете коалиционни партньори при създаването на едно следващо правителство?
Преди да отговоря на този въпрос, трябва да уточним, че след една година не се знае какво ще бъде разпределението. Това са сега социологически проучвания, а нещата могат да бъдат коренно променени за тази една година, която предстои. Аз бих казал, че следващото правителство, което ще бъде създадено, то при всички случаи ще бъде, може би, макар и предложено от партии, ще бъде експертно, с цел да се справи с икономическата ситуация в държавата, която е много тежка. И да, бихме подкрепили, ако участваме в парламента, едно експертно правителство, което би поело отговорността с ясна и точна програма да изведе страната от тежкото положение икономическо, което съществува в момента.
Тоест, не изключвате като потенциален партньор, с който бихте работили пълноценно, и Българската социалистическа партия, ако това се наложи?
Ако се наложи в името на излизането на държавата от икономическата криза, която създадоха ГЕРБ, да.
Добре, какво предстои сега, след като обявихте учредяването на нова алтернатива?
Сега предстои да завършим нашата политическа платформа, да изчистим всички наши тези, тъй като след учредяването постъпиха много предложения от нашите учредители и нашите членове към определените раздели на нашата политическа програма, която може би до няколко дни ще бъде готова. Започнем да я представяме на нашите потенциални избиратели, да запознаем нашите членове с нея, а освен това и да създадем наши структури в провинцията, в София, т.е. предстои организационна и идеологическа работа, бих казал по-кратко.
Ще имате ли лятна ваканция? Въобще има ли право някой в България ден приключилия Европейски съвет и острите въпроси, които се обсъждаха по повод икономическата криза в Европа, да има ваканция?
Хората, които работят в моя екип, те знаят, че аз съм много организиран и мога да създам такава организация, че всички да отделят по една седмица да се възстановят, но работата да не спре, така че ние няма да почиваме.
И последен въпрос. Как ще се справите с медийната окупация? Къде ще видите вие бял свят? Ако вие бъдете не отразявани, не огласявани, извинявам се, но в съвременното политическо и медийно пространство, това е особено важно, вие сякаш няма да съществувате.
Когато обсъждахме учредяването на партията, ние обсъждахме естествено медийния монопол, който съществува в момента и неотразяването на опозиционни тези и мнения, преценихме, че имаме възможност и в такава такова медийно затъмнение да развиваме своята политическа дейност. Оценяваме, че няма да бъдем отразявани, но ще разчитаме главно на индивидуалните срещи с хората.
Тоест, предстои рейд из България, за да можете да се представите и да видите кои ви харесват.
Да, аз ежедневно, откакто съм учредили партията, ежедневно получавам имейли, получавам съобщения в Фейсбук, получавам телефонни обаждания от хора, които ме подкрепят, хора, които аз не познавам. Аз съм длъжен с тези хора да се срещна, да им отговоря, да видя какви са проблемите, как те смятат, че трябва да бъде нашата дейност изградена и така нататък.
Добре, благодаря ви за този разговор. Ще следим дейността, която ще развива нова алтернатива. Желая ви успех.
И аз ви благодаря, че ни дадохте възможност да кажем своите идеи.
На добър час. Разговаряхме с Николай Цонев, нова алтернатива по темата, която се опитваме да изясним днес с всички политици. Защо различни хора искат да влязат в политиката, а оттам и във властта? И как да разпознаем нужния на България водач след 22 години симулиран преход към демокрация?